Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvije Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veqojmë. Partit opozitare refuzojnë ftesën e kryeministrit Mustafa. Lirimi i Vladimir Lazarevich në Kosovë konsiderohet si fyrje ndaj viktimave. Parlamenti Gjerman miraton mbështetjen ushtarake të luftës kundër shtetit islamik. 90.000 turqit në Rusi në hall pas sankcioneve të Moskës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Liderët e tri partive opozitare në Kosovë kanë bërë me dije se nuk pranojnë që të dialogojnë me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, por ja kanë ripërsëritur kërkesën që të heqë dorë nga dy marrëveshjet e nënshkruara. Mustafa gjatë një konferencë të mbajtur sot ka ftuar në takim 7 dhjetor liderët e tri partive opozitare në kuvendin e Kosovës, Visa Rymerin nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën, si dhe zëvëns kryeministrin e par Hashim Thaçi. Ymeri Haradinaj e Limaj gjatë një konference të përbashkët të mbajtur pas një takimi të zhvilluar sonte në mbrëmje, kanë thënë se nuk e pranojnë ftesën opozitës për dialog. Lajmin për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar zëvënsi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj. Një ditë pas lirimit të të dënuarit për krime lufte nga Tribunali i Hagës Vladimir Lazarevich dhe pritjes si hero që atia kam bërë shteti sërb, njohësit e të drejtav të njeriut në Kosovë konsiderojnë se lirimi i ti është fyrje ndaj viktimave dhe shkelje e identitetit të tyre. Në Prishtin dhe Beogradën ndërkaq ka kritika të ashpra për pritjen prej herojit që është bërë ish generali të dënuar sërb. Lazarevich është dënuar me 14 vjet burgim, por ka vuajtur 10 vjet nga dënimi i shqiptuar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pasi ka vuajtur 2 të tretat të dënimit prej 14 vjetësh për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës, i dënuar nga Tribunali Ndërkombëtar i Hagës, ish generali Vladimir Lazarevich është pritur në qytetin e Nishit në Serbi me ceremoni shtetërore. Para të tubuarve ai ka thënë se ai është dënuar pa asnjë provë materiale. Jam dënuar vetëm se gjoja kam ndihmuar 32 dyshuar të tjerë nga lënda ime në dëbimin e banorëve shqiptar me faktin se kam qenë komandant i korpusit të Prishtinës dhe atë pa asnjë provë materiale, pa asnjë provë të dyshimit të bazuar, ka thënë Lazarevich. Në tetor të vitit 2003, Tribunali i Hagës për krimet e luftës në territorin e ish Jugosllavisë kishte bërë publike një aktakus kundër eprorve më të lartë sër për krimet e bëra kundër popullatës shqiptare në Kosovë në vitin 1999. Në këtë aktakuz ishin përfshirë shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave, Nebojša Pavković, komandanti i korpusit të Prishtinës, Vladimir Lazarevich, shefi i policisë sërbe për Kosovën, Sretan Lukić, dhe ndihmësi i ministrit të brendshëm sërb, Vlastimir Đorđević. Rasti i tyre ka qenë i ndërlidhur me akuzën kundër ish presidentit të Serbisë, Milan Milutinović, ish shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave, Dragoljub Ojdanić, dhe nënkryetarin e qeverisë së dikurshme jugoslave, Nikola Shahinović. Milutinović është shpallur i pafajshëm, Ojdanić dhe Shahinović janë liruar pasi kanë vuajtur 2 të tretat e dënimit të shqiptuar. Lazarevich është dënuar me 14 vjet burgim, deri më tash ka vuajtur 10 vjet nga dënimi i shqiptuar dhe me vendim të tribunalit me 30 orë 2015 kthehet në Serbi për shkak të një sëmundje nga e cila vuan. Në aeroportin e Nishit ai është pritur nga zyrtarët e lartë shtetëror dhe ushtarak të Serbisë dhe disa qindra qytetar. Shkrimtari Vladimir Arsenijević, i cili punon në vendosjen e urave të bashkëpunimit ndërmjet shqiptarëve në Kosovë dhe serbëve në Serbi, në fushën e kulturës, kritikon ashpër pritjen prej heroit që i është bërë ish generalit të dënuar serb.
Mislim da je naša celokupna politička elita, a to se dokazalo uz pomoć ove smenjivosti koju smo videli od 2000 godine na ovamo.
Mendoj se elita jo në përgjithshme politike anon në faktin drejt një lloj fashizmi mendje ngushtë, të përzier me një militarizëm ekstrem nga i cili thjesht nuk din ose në fund të fundit edhe nuk do të dalë nga ajo formë e të mënduarit. Për fat e keq, Serbia në gjithë këtë nuk është rasti vetëm. Një situatë ngjashme kemi parë të ketë ndodhur edhe në vendet e tjera të rajonit, të cilat kanë pasur të dënuar në Hagë, ka thënë Arsenijevic. Drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, tha për Radio Evropa e Lirë se lirimi nga Burgu, ish komandanti të korpusit të Prishtinës, Vladimir Lazarevic, nga Tribunalin Ndërkombëtar i Hagës, është fyerje ndaj viktimave dhe shkelje identitetit të tyre. Zoti Blakaj thekson poshtu se fyerjen e bën edhe më të rënd fakti se Lazarevicin e kam pritur edhe zyrtarët e lartë të shtetit sërb.
Lazarevici ju ka ofru në mbështetje, i ka motivu oficeret e lartë për kryerjen e krimeve në Kosovë. Prandaj, ajo është dënu vetëm për dy pikat e para të këtë akuzës, respektivisht për deportimin apo debimin e popullatës civile dhe për veprime tjera që njerëzore duke e përshi edhe zhvendosin e dhunshme.
Mbi 800.000 shqiptar nga Kosova vlerësohet të jenë dëbuar dhunshëm nga shtetëpitë e tyre në kohën e fushatës ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake të Serbisë. Në mesin e tyre ishte edhe Sulejman Hajdini, qytetar nga Prishtina, i cili në vitin 1999 bashkë me familjen e tij pesantarshe është dëbuar dhunshëm nga banesa e tij në lagjën Bregu i Diellit me urdhër të policisë dhe ushtrisë serbe.
E na kanë qenë në bllokin e 4 me 3 prill na ka qit neve. Kanë ardhur ushtria edhe policia bashkë. Edhe na kanë thonë për 15 minuta ai që nuk e lëshon banesën. Po ka më shkuë, shkoni ka doni. Veç prej këturit me dalë. Kime dalë dhe në kanë të filluar me përcilje të këtëri stacion trenit. Asë në kanon me markerët, asë kërgjo, asë me mshelë banesë, asë në kanon qili. Qaj që nuk ka mujtë me jesë, ati i kanë silë. Qaj që ka dash me dalë për renit, dishysh mos ka juë, ati i kanë silë. Me kolonë, renë, kime shkuë në dy onë të kemë pasë rëgjën, ushtrinë edhe polisinë. Në kanë përcilë dherin Stacion trenit, kuj me shkua të kem po popullat pa mos.
Si do qoft nga e gjithë lënda dhe 6 të dënuarit në Burg vazhdojnë të mbeten Pavković, Lukić dhe Gjorgjevic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Komuniteti i biznesit në Kosovë po kërkon liberalizim të vizave me qëllim që edhe marrëveshja asocim stabilizimit të zbatohet në mënyrë të suksesshme. Kryetari i Odës ekonomike në Kosovë, Safet Gërgjaliu, thotë se liberalizimi është kusht për zbatim të mësas, përderisa afarist nga Kosova pohojnë se regjimi i vizave po pengon edhe në shtrirjen e produkteve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit asocimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian mund të jetë i suksesshëm për sektorin e biznesit vetëm nëse fillon liberalizimi i vizave, thon përfaqësues të bizneseve dhe afarist kosovar. Ata thonë se me nënshkrimin e MSA-s dhe me mos liberalizim të vizave, bizneset nuk do të arrijnë që të lëvizin lirshëm në mënyrë që të gjejnë partner për bashkëpunim në vendet e Bashkimit Evropian. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën ekonomike të Kosovës, pa anashkaluar rëndësinë e marrëveshjes së MSA-s, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se të gjitha përparësitë që sjell për komunitetin e biznesit kjo marrëveshje do të jenë vështirë të realizohen nëse në një afat sa më të shkurtër kohor nuk do të ndodhë liberalizimi vizave.
Dhe po e them me përgjegjësi etike dhe morale që marrëveshja për rastin e stabilizim nuk do ta ketë efektin e dëshuar nëse nuk përcillet me liberalizim, ku do të ketë mundësi të lëvizës në rend të parë të komunitetit të biznesit, por edhe qytetarët e Kosovës, të cilët do të mësojnë nga përvojat evropiane, do të bartin përvojën evropiane dhe me siguri do të ketë edhe mundësi tjera marrëveshja tjetër në funksion të zhvillimit.
Nënshkrimi i MSA-s Kosovës posaçërisht bizneseve të vendit i hap dyer për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh dhe do t'i rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve të BE-s. Komisioni Evropian ndërkaq ndërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro dhe këtu do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Edhe afarist nga Kosova tregojnë se mungesa liberalizimit të vizave ka ndikuar që mos të arrin të realizojnë takime të rëndësishme me afarist të vendeve të ndryshme të botës. Kompania Frutex nga Suhareka merret me prodhimin e pijeve jo alkolike në Kosovë dhe ka rritur që këto produkte të eksportojnë në shtete të ndryshme të botës. Pronari i saj Shaqir Palushi tregon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur raste kur ju është refuzuar viza, pavarësisht asaj se arsyeja e udhëtimit ka qenë për punë të biznesit. A ndërkaq thotë se problem për të pajisur me vizë kanë menaxherët që merren me çështjen e eksportit. E këtu si pas ti paraqiten problemet edhe humbjet të mëdha financiare.
Në ndonë shpesh, ambasadat e ndryshme dhe thotë, ma dhja dhe na i refuzojnë vizat, ose procedura e aplikimit për një vizë gjatë me muaj dhe thotë përkrysje na pamundëson vizitat të cilët janë domosdoshme në vendet në të cilat ne edhe ashtu eksportojmë ose apo importojmë. Kemi pas raste kur pak është dashur, do të vetëm unë do thotë shkoj, në vend që shkoj një person i cili është ekspert për çështjen e eksportit, thotë në pamundësi të shkurës ti, ndoshta më shku unë.
Safet Gërxhaliun nga Oda Ekonomike Kosovë se ri përsërit qëndrimin se Kosova ka nevoj për liberalizim nga vetë fakti se zbatimi marveshjes e MSA-s kërkon partneritet dhe dialog me vendet e bashkimit evropian.
Nuk i duhet në Kosovë vetëm marveshje kvantitative ose nuk i duhet vetëm një agendë evropiane e cila shumë atë për arsyetim se sa substancë, Kosovë si duhet të zhvillim ekonomik dhe kjo marveshje të jetë një funksion të zhvillimit.
Ndryshe, Ministri i Integrimeve Evropiane, Bekim Çollaku, ka shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës se vitin tjetër do të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës kanë arritur që gjatë këtij viti të realizojnë disa projekte të cilat kanë mundësuar punësimin e një numri të qytetarëve. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se punësimi ka qenë prioritet i tyre, marë parasysh nivelin e lartë të papunësisë që ka vendi. Raport nga Luljeta Krasniqi.
Gjatë vitit 2015 në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë punësuar afër 7000 persona, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të kësaj ministrie. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Rita Ajzeraj, ka treguar se gjatë këtij viti janë realizuar një numër i madh i projekteve që kanë të bëjnë për aftësim profesional dhe punësim.
Sipas dhënave tona si Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, totali të punësuarve është rreth 6556 persona, prej tyre 1921 janë femra dhe sa të tjerët janë meshkuj. Kota të gjitha nacionaliteteve janë të ri që i përkasin nacionalitetit shqiptar.
Hajzeraj ka bërë të ditur se një grup i infermierëve gjatë këtij viti ka shkuar të aftësohen dhe të punojnë në Zvicër. Derisa një grup tjetër ka shtuar ajo, kanë shkuar në Gjermani, ku janë punësuar në kompani të ndryshme, që kanë të bëjnë me aftësim dhe punësim në profesionet e inxhinierisë.
Ne i numërojmë si të punësuar, sepse këta kanë shkuar për shkakun në Gjermani për 3 muaj, kthehen prapë shkojnë për 3 muaj tjetër. Dhe nuk dihet se sa zgjatë marrveshja me ta. Nëse këto kompani gjermane ose zvicrone kanë nevojë për vita më të gjata, ato veç e vazhdojnë kontratën e këta punëtorë ose kërkojnë edhe punëtor tjetër.
Punësime tjera si pas Hajzeraj ka pasur përmes programeve të UNDP-s, që është program për vetpunësim, ku vetëm për lej këtij programi janë punësuar rreth 120 persona. Papunësia është një nga problemat më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Përfaqësues që mbrojnë të drejtat e punëtorëve thonë se numri të punësuarve gjatë këtij viti është i pamjaftueshëm për të ulur nivelin e lartë të papunësisë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Haxhi Arifi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se me hapjen e vendeve të reja të punës gjatë këtij viti nuk janë të kënaqur, pasi që do të duhej të kishte shumë më shumë.
Si Bashkimi i Sindikatave gjithmonë kërkosit të ketë ma shumë realizime ose hapje të vendeve të punës. E dihet se cila është papunësia në Kosovë. Me përsindje janë, diku statistika thonë 39%, po ne kemë përmi 25% papunësive.
Në Agjensinë e Statistikave të Kosovës ende nuk kanë të dhëna për numrin e të punësuarve gjatë këti viti. Ata kanë teksuar se të dhënat e punësimit për vitin 2015 do t'i publikojnë në qeshor të vitit ardhshëm. Derisa sipas të dhënave të kësaj agjencie, shkalla e papunësisë në Kosovë ka shënuar rritje në vitin 2014 nga 30% sa ka qenë në vitin 2013 në 35.3%. Ndryshe gjatë fushatës elektorale, hapja vendeve të reja të punës kishte qenë një nga premtimet më të mëdha të partive politike në Kosovë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka premtuar se gjatë mandatit 4 vjeçar do të arrijë të krijojë 120.000 vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në një tryez të organizuar nga rrjeti edukatorve bashkëmoshatar, është diskutuar rreth raportimit për barazin gjinore. Njësit e çështjeve gjinore thonë se shpesh herë gazetarët gjatë raportimit kanë diskriminuar njërën gjini, për si që thonë ata munges informacioni. Në tryez është diskutuar edhe për problemet që kanë mediumet me mos profilizimin e gazetarve. Ariana Kasapolli sjell detajet nga kjo tryez.
Raportimi nga ana e gazetarve të mediumeve në Kosovë për barazin gjinore, si pas rjetit të edukatorve bashkëmoshatar, nuk duke të jetë në nivelin e duhur. Kështu është thënë sot në një tryez të organizuar nga kjo shoqat, ku thuhet se gazetarët në mediat e Kosovës nuk janë të profilizuar, andaj edhe në mungesë informacioni devijohet shpeshherë gjatë raportimit. Shqipe Gjocaj, njohëse e çështjeve gjinore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke synuar që të mbahen trajnime të ndryshme për gazetarët, pikrisht për mos diskriminimin e çështjeve gjinore.
Mediat në përgjithësi, domethënë, diskriminojnë bazë gjinore. Edhe arsyeja pse, domethënë, klubi Bonu Burr që është projekt, domethënë, që është iniciative, një projekt në organizatën tonë, i kanë mbledh gazetarët për me synu, domethënë, bashkëpunim afatgjatë me ta. Në një mënyrë me bon ngritjet kapaciteteve në qytet Lami, edhe me kriju ndoshta një farë rjeti bashkëpunus që koncepti burë dhe gru si identitet gjinor, do të thonë, me u prezantu një shëndashme, nëse kisha mujtë me thonë, do të thonë, edhe sa ma drejtë dhe demokratike.
Gazetarja Gron Krasniqi ka dhënë mendimin e tij lidhur me problematikën e profilizimit të gazetarëve nëpër media.
Mendoj që ndonjëherë ndoshta edhe gabojnë gazetarët, po problemi është të mos profilizimi i gazetarëve. Për shembull, te ne kemi një problem kushtimisht me qujt që një gazetar sot përcjell arsim, nesër kemi përcjell shëndetësi, e pas nesër përcjell një ngjarje politike. Domethënë nuk janë të profilizuar, nuk trajnohen me kohë, edhe nuk i zgjedhin çështjet me cilat ata do të mirën gjatë një farë profesionit të dyre që do ta ushtrojnë si gazetarë në një media të caktuar. Unë e di që për shembull janë mbajtur disa trajnime kur i pyet edhe disa organizata që kanë punuar me çështje gjinore, për shembull i thash a keni pas trajnime me gazetar? Than po, kemi mbajtur disa, po edhe vet gazetarët nuk janë të interesuar për me ardhur ato trajnime. Unë mendoj që gazetarët nuk janë të interesuar me shkuën trajnime për shkak se ata nuk e din kur ka më jura për shembull me përcjell një ngjarje që ka të bëjë me aspektin gjinor.
Ndërkaq Dardan Hoti nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka thënë se marrin ankesa sidomos nga organizata që merren me të drejtat e njeriut apo edhe nga shoqëria civile për diskriminimin gjinor gjatë raportimit.
Ka e shohim shpesh shoqërin civile që ankohet tek media pse gazetarët nuk dinë më qas, domethënë, çështjeve gjinore. Tash na i marr parasysh ato edhe ty e pas interesin e disa organizatave, kemi marrë këtë iniciativë me bo këtë tryez, me i diskutu çështjet se qysh mujna me zgjidh këtë problem, edhe mas nejna në të ardhmen me bo, do me thonë, edhe trajnime, ose në qëfar do forme tjera që gazetarë mu vedjesu rreth kësaj çështje.
Në anën tjetër, Kadri Gashi, i cili udhëheq projektin iniciativa e djemve të rinë me fushatën Bonu Burr, në kuadër të rjetit të edukatorve bashkëmoshatar, ka thënë se nëpër mediat në Kosovë raportohet në atë mënyrë që të diskriminohet barazia gjinore.
Ekzistojnë këto stereotipe, këto paragjykime. Na kemi asiz vetë kur, për shembull, njëri ndër mediat tona lokale, djemët e klubit Bonu Burr gatuajnë, është bërë me 16 aktivizmi, kur një media jona ka shuar që djemët e klubit Bonu Burr si kuzhinierë. Domethënë, ideja ka qenë që djemët janë pjesë e shoqërisë dhe burrat, por momentin që kemi hasisën kësën e tekstet, titoj kësën e që nëshkru, një famyre ka qenë diskriminim ndaj djemëve dhe burrave, sepse pjesë e shoqërisë janë edhe djemët edhe burrat edhe është pjesë e planifikimit familjarë.
Ndryshe, barazia gjinore është përcaktuar si një parakusht për integrime evropiane dhe si e tillë është në plan të veprimit për partneritet evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me çështjen e medjave në Maqedoni, ndërsa nga Bota kolegja Valona Tela ka përgatitur një material në lidhje me pasojat që po bartin Turqit në Rusi si rezultat i sanksioneve që Moska ja ka vënë Ankaras. Qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Partit politike në Maqedoni nuk e kanë ende një marveshje konkrete për qështjene medjave. Mos pajtimet para së gjithash kanë të bëjnë me kompetencat e agjencisë medjave. Njohësit e qështjive politike thonë se zvarritit janë të qëllimshme dhe korkojnë që në debatin për medjat të përfshihen direkt edhe gazetarët. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Partit politike në veçanti ato në pushtet qëllimisht të zvarrisin bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike për të ruajtur pozicionet e tanishme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke e komentuar ngjecjet në bisedimet për çështjen e medjave që kanë nisur 3 javë më parë. Që nga rritja e marrëveshjes në qershor, partitë me shumë vështirësi kanë arritur të formojnë gjykatën speciale për hetimin e aferës së përgjimeve që edhe nxiti krizën politike. Pastaj ndryshimet në kodin zgjedhor, zgjedhjen e dy ministrave nga radhët e opozitës në kuadër të qeverisë kalimtare, por çështja e medjave ka mbetur pezull tashmë një kohë të gjatë për shkak të dallimeve mes partive. Analisti Mitko Gajovski thotë se kjo bëhet me qëllim që partitë ruajnë ndikimin ndaj medjave që tashmë kontrollojnë.
Politički dhe parti, mislim na ZMRO DPMNE, ostvarila svoja agenda, koja što slično znači što je možno podolgo odolgovlekuvanje na...
Partit politike këtu para si gjithash mendoj në ZMRO DPMNE ka agende në saj që nënkupton zvaritin e tërë procesit për zbatimin e marveshës, pasi sa ma shumë që të shtuin, aq më pak kohë mbetet për realizimin e saj. Me këtë partia në pushtet tenton të ruaj sistemin e instaluar prej saj në të gjitha sferat, si në media, gjyqësi, legislacionin zgjedhor dhe kështu me radhë, pra të ruaj formën e tanishme të funksionimit të institucioneve deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 24 prill. Pra sa më pak reforma që më shumë përfitime në zgjedhje, pavarësisht të sa ato janë të paligjshme dhe të papranueshme nga të gjithë, thot analisti Mitko Gajovski. Komunikologu Xhelal Neziri thot se fajtor për debatin që po zhvillohet për mediat janë edhe gazetarët të cilët sipas tij kanë lejuar që partitë rregullojnë çështjen e medjave. Ai thot se në bisedime duhet të përfshihen edhe gazetarët pasi është absurde që partitë, ato që kanë shkatruar gjendjen e medjave, tani të rregullojnë këtë sferë.
Negociata që bëhen midis pushtetit dhe opozitës sikurse konfirmojnë tezën që qarkullon se në Maqedoni ka gazetarë që janë pro-qeveritarë dhe ka gazetarë që janë pro-opozitarë, kështu që i bie që vetë partitë politike të negociojnë emër të gazetarëve. Është kohë e fundit që në negociatat që zhvillohen për gazetarët dhe për mediat të kryqen drejt për drejt vetë gazetarët dhe mediat dhe të kemi dy parë, pra, në njërën anë të jenë gazetarët, në anën që të jenë politikanët. Në këtë format negociatave unë e shoh që mund të arrihen ndonjë zgjidhje afatgjate.
Thekso Neziri, dalimet kryesore mes partive kanë të bëjnë me kompetencat e agjencisë së medjave, që duhet të jetë organi kryesor për mbikëqyrjen dhe rregullimin e punës së medjave. Përveç për agjencinë, partitë po diskutojnë edhe për transmetuesin publik, shkarkimin e drejtuesve aktual dhe mënyrat për zgjedhjen e organeve të reja. Pas presioneve të shumta, partitë janë pajtuar që të merret në konsiderat edhe mendimi i shoqatave të medjave, por sërish dalimet mbeten nëse përfshirja e tyre duhet të jetë direkte ose jo. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vjetra mira shtetas Turq që kanë ndërtuar jetën në Rusi mund të bëhen viktima të sankcioneve ruse ndaj Turqisë. Moska ka ndërmarrë veprime të ashpra kundër Ankaras, prej se forca turke kanë rrëzuar një avion ushtarak rus më 24 nëntor. Kronikën e korrespondentit Tom Blamford për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Shteta si Turq në Rusi kanë përjetuar histori horror prej se Turqia ka rrëzuar një avion ushtarak rus pranë kufirit me Sirin më 24 nëntor. Dhjetra turq janë arrestuar nga policia migrimit në lokacionin ndërtimore. Fabrikat turke janë bastisur pa plan nga policia tatimore. Qindra rusë të zemruar janë tubuar po ashtu para ambasadës së Turqisë dhe kanë hedhur gur në përdritare. Turqit thonë se kanë frikë nga keqtrajtimet e policisë dhe po i shmangen metros. Por më e keqa është se 90.000 shtetasi turq që jetojnë në Rusi mund të detyrohen të ikin bashkë me familjet si pasojë masave hakmarse të Kremlinit. Më 28 nëntor, 4 ditë pas rrëzimit të avionit, presidenti rus Vladimir Putin kanë nënshkruar një varg masash për të rritur sigurin kombëtare. Këto masa përfshin pezullimin e regjimit pa viza me Turqinë, ndërprerjen e fluturimeve charter midis dy vendeve dhe ndalimin e kompanive ruse që të punsojnë punëtor turq për projektet e porositura pas këtij muaji.
Svetlana Ganushkina, specialiste për migracion në organizatën jo qeveritare asistenca qytetare, thot se sankcionet shprehin pesimizëm për të ardhmen e shtetasve turq në Rusi. Mendoj se ata do të detyrohen që të largohen, nuk e di se çfarë mund të ndodhë ligjërisht, është krejt e paqartë, por në praktik e shohim shpesh se çfarë ndodhë, thot Ganushkina. Prej se është rrëzuar avionin rus, rojet kufitare ruse u kanë ndaluar hyrje në dhjetra turqve dhe pse regjimi pa viza është thënë se do të mbetet në fuqi deri më 1 janar. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov ka thënë se familjet e turqve që jetojnë në Rusi numërojnë deri në 200.000 veta. Gratë ruse të turqve kanë nisur një peticion online duke kërkuar ndihmë nga presidenti rus. Dokumenti, i cili ka mbledhur afro 4.000 nënshkrime deri më 2 dhjetor, kërkon që turqit me familje ruse të vazhdojnë punën në Rusi. Peticioni po ashtu kërkon që Shërbimi Federal për Migracion të mos krijojë probleme të pajustifikueshme për ta. Ankaraja thot se ka rrëzuar avionin rus pas disa paralajmërimeve se ai ka shkelur hapësirën e saj ajrore. Moska këmbgul se aeroplani i saj SU-24 nuk është larguar kurrë nga qiejt e Sirisë. Ndërtuesit turqë që zënë hapësirë të rëndësishme në Moskë, ndërtimi i Rilindjes, një kompanie madhe turke, është duke ndërtuar rrokaqiellin e saj në qendrën financiare të Moskës. Kur aeroplani është rrëzuar, puna thjesht ka ndaluar. Nuk po punojmë, tregon një punëtor me emrin Umut. Kryetari i Këshillit për të drejtat e njeriut në Rusi, Mikhail Fedotov, ka bërthirje kundër retorikës antiturke. E kuptoj plotësisht razimin e përjetuar për shkak të sulmit mbi aeroplanin rus, i cili është krim dhe tragedi. Por kjo nuk është arsye për të nxitur këtë atmosferë antiturke, ka thënë Fedotov. Shtetasit turq në Rusi fajsojnë edhe Erdoganin edhe Putinin për situatën e tanishme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur sot akt akuz ndaj 6 personave të dyshuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. Sipas një komunikate të lëshuar nga kjo prokurori, 6 pandehurit më datën 10 korrik të këtij viti kanë shkuar të armatosur te liçeni i Badovsit me qëllim incizimin e një videoje propaganduese për të treguar, siç thuhet, shtrirjen e të ashtu quajtur Shtet Islamik në Kosovë. Prokuroria ka bërë të ditur identitetin e të pandehurve vetëm me iniciale. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Rusia dhe Serbia kanë qenë dhe do të mbesin gjithmonë aleate. Lavrov ka biseduar sot në Beograd me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se Rusia nuk do të heqë dorë nga kundërshtimi i pavarësisë së Kosovës.
Мы и Сербия опираемся на нормы международного права.
Serbia dhe Rusia mbështeten në normat dhe ligjet ndërkombëtare. Ne i mbështesim parimet e parapara me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Lavrov. Rezoluta 1244 Këshillit të Sigurimit është miratuar pas marrëveshjes për tërheqjen e trupave serbe nga Kosova në qershor të vitit 1999 dhe ajo e përcakton statusin politik të Kosovës si protektorat i OKB-s. Dhoma e ultë e parlamentit të Gjermanisë ka miratuar planet e qeverisë për t'ju bashkuar fushatës ushtarake kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Nga 598 ligjvënësit që kanë marrë pjesë në votimin e sotëm, 445 kanë qenë për, 146 kundër dhe 7 kanë abstenuar. Misioni do të përfshi dërgimin në rajon të 6 avionëve të zbulimit Tornado, një fragato detare dhe 1200 ushtarë. Forcat gjermane me gjithatë nuk do të angazhohen në luftime. Gjermania nuk do t'ju bashkohet vendeve si Britania, Franca, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, të cilat kryen sulme ajrore në Siri. Policia në Tajland ka thënë se është paralajmëruar nga Moska se 10 sirianë që punojnë për ashtu quajturin Shtet Islamik kanë hyrë në Tajland në muajin tetor për të sulmuar rusët. Një dokument i policisë tajlandeze që ka rrjedhur në publik thotë se informacioni është dhënë nga Agjencia Ruse Inteligjencës. Mbi 1.5 milion rusë kanë vizituar Tajlandën në vitin 2013, por policia tajlandeze ka thënë se nuk ka qenë në gjendje të konfirmojë praninë e këtyre sirianëve në vend. 16 varreza masive janë zbuluar në Sinjar të Irakut, ka bërë të ditur Kombet e Bashkuara. Ky qytet është liruar vetëm pak javë më parë nga militantët e të ashtu quajtur Shtet Islamik. Kemi marrë raporte për 16 varreza masive me trupat e personave të vrarë nga Shteti Islamik, ka thënë Cecile Polly, zëdhënëse e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Shteti Islamik ka marrë kontrollin e Sinjarit në gushtin e vitit 2014 dhe ka kryer një fushat brutale të masakrave dhe përdhunimeve të pjestarve të pakicës jazidi. Militantët e konsiderojnë jazitët si të pafe. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë juroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.